wishing you a very good weekend.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa jimca bisha juuna, waa afar sanadkuna waa 2021, waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somaali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakana waxaa idiin soo jeedinaya xaashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: dadka deegaanka baarsanguuni ee ka tirsan degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose oo ka cabanaya fatahaado soo laablaabtay oo saameyn ku yeeshay beerahooda iyo nalalka ku shaqeeya qoraxda oo laga hirgeliyey deegaankaasi.
meeshaan dadka hadda degan inta aad ku arkaysaan horta waa beeraaley beeraaleya u badan, beerihiina macnaha dadkii inay fashaan diyaaray u yihiin, daruurta maanta ay u falan waayeen waxaa waay fatahaadda maanta webiga ku haayo ay tabarna u haynin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan baarlamaanka Denmark oo ansixiyey sharci dalku u ogolaanaya inay u musaafuriyaan dadka magangelyo doonka ah ee ku sugan dalkooda waddamo ka baxsan Yurub.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
indoneesiya ayaa baajisay xajkii dadkeeda ay xajinayay sanadkii labaad oo xiriira sababo la xiriira walaac laga qabo cudurka COVID-19 ee faafa, sidaasina waxaa sheegay wasiirka arrimaha diinta Yuqud Juliil Qumaas. dad badan oo reer Indoneesiya ah xajka waa u dhacdo hal mar noloshooda, iyadoo celcelis ahaana waqtiga sugitaanku uu yahay 20 sano sababtoo ah nidaamka kootada sida laga soo xigtay xogeynta golaha wasiirada ee dalkaasi. wasiirka arrimaha diinta Indoneesiya Qumaas ayaa sheegay in faafidda cudurka COVID-19 iyo badqabka xujaayada awgood dowladda ay go'aansatay in sanadkan aysan u ogolaanin xujaayada Indoneesiya inay xajiyaan. sacuud arabiya ayaa waxay xayiraadda ka qaaday dadka safarka ah ee uga imaanaya 11 waddan oo ay ku soo rogtay si ay u xakamayso faafitaanka cudurka COVID-19 sida ay ku waratay wakaaladda wararka ee sacuud arabiya, laakiin weli u baahnaan doonto hanaan karantiila.
madaxweynaha maraykanka Joe Biden ayaa booqan doona Yurub dabayaaqada bishan, taasoo noqon doonta safarkiisii ugu horreeyey ee dibadda ugu baxo. sidaasina waxaa lagaga dhawaaqay aqalka cadshalay. madaxweyne Biden oo madaxweyne noqday 20-kii bishii January ayaa intuu ku guda jiro booqashadiisa 10-kii ilaa 16-kii bishan June waxa uu la kulmi doonaa hogaamiyaasha dalalka boqortooyada Ingiriiska, Belgium iyo Switzerland. safarkan ayaa iftiimin doona sida ay Maraykanka uga go'an tahay soo celinta isbahaysigiisa dib u soo celinta xiriirkii transatlantic iyo wadashaqeyn dhow oo lala yeesho xulafadiisa, iyo si wax looga qabto caqabadaha adduunka ka jira iyo sidii loo wanaajin lahaa danaha Maraykanka, siday bayaan ku sheegtay afhayeenka aqalka cad. madaxweynaha Maraykanka ayaa la kulmi doona ra-iisul wasaare Boris Johnson 10-ka bishan Juun isagoo ka qaybgali doona shir madaxeedka G7 ee ka dhici doona England. madaxweyne Biden ayaa sidoo kale waxa uu la kulmi doonaa boqoradda dalka Ingiriiska 13-ka bishan Juun ka hor inta uusan u safrin Belgiumka oo kaga qaybgali doona shir madaxeedka NATO, xilligaas oo uu xaqiijin doono ka go'naanshiyaha Maraykanka ee NATO amniga transatlantic iyo difaaca wadajirka ah.
dadka deegaanka Baarsanguuni ee ka tirsan degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa soo dhaweeyey leerarka cadceedda ku shaqeeya oo laga hirgeliyey deegaankaasi xilli dadka deegaanadaasi ay ka cabanayaan fatahaado soo laablaabtay oo saameyn ku yeeshay beerahooda. faahfaahinta warkaasi waxaa kasbaayo nooga soo diray wariyaha v o a Xmayo Aadan Maxamed Salaad.
leerarka cadceedda ku shaqeeya ee laga hirgeliyey deegaanka Baarsangooni ee ka tirsan degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool deegaanadaasi kadib markii mas-uuliyiin uu hoggaaminayay guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni ay gaareen deegaankaasi kuwaasi oo xarig ka jiray mashaariic horumarineed oo deegaankaasi laga hirgeliyey. Dadka deegaanka Baarsangooni oo u badan beeraley ayaa sheegay in ay si weyn u soo dhaweynayaan mashruucan, loona baahan yahay in wax laga qabto dhibaatooyinka dhanka fatahaadda webiga Jubba uu ka geysanayo meelo badan oo gobolka ka mid ahay, gaar ahaana nawaaxiga degmada Jamaame.
Sida maanta baabka ka jirto, waxa u badan dadka waa beeraley. Meeshaan dadka hadda degan inta aad ku arkaysaan horta waa beeraley, beeraleya u badan. Beerihiina macnaha dadkii inay fashaan diyaar ay u yihiin. Daruufta maanta ay u falan waayeen waxa waay fatahaadda maanta webiga ku haayo ay tabarna u haynin. Hay-adaha samafalka iyo dowladda Jubbaland ayaan macnaha taas codsi aan ugu dhiibanaynaa marka u horeyso in ay macnaha yacni ay naga xiraan leerasha sida macnaha hore loo sheegay waaye abniga ayay noogula shaqeeyaan. Guriga haddaad jiifto oo barkinta adi aad ku seexanayso dhilqa ay kugu soo gasho habeenkii muhurdaysid.
Yaxye Maxamed Abshir, guddoomiyaha deegaanada hoos yimaada degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose, ayaa sheegay in baahiyo badan ay qabaan dadka deegaanadaasi ku nool, loona baahan yahay in wax laga qabto.
Barnaamijkan oo ku saabsanaa dahafurkii soolarkan aan maanta aan guul noo tahay maadaama in badan aan mugdi ku jirnay inaan maanta soolarkii nala waxeeyo. Waxaa inta ugu dhibaatada badan waxay tahay oo ka jirtay waddanka fatahaad. Dadkan waa beereley, beerihii lama falan karo, webigiiba yaa wada gooyey sababtoo dhammaanteed. Maadaama uu webigii gooyey, waxa gargaara oo hadda la soo gaartay ama dowladda xaggeeda nooga imaada ama hay-adda nooga imaada ilaa hadda fatahaadda oo caawin ah ma jirto. Oo dee mar hadduu dadku beerileeya xoolanaysa aysan ahayn beerihiina ay ka gooyey biyihii, waxay kasaan ma jiraan. Sanadii hore kugu sheegayba waxaa jira dad karsay canba ceydin intay geedka ugu koraan soo goosta karsada.
Cumar Ismaaciil Nuur, iskuduwaha wasaaradda macdanta iyo biyaha ee Jubbaland, ayaa sheegay in qorshahan uu wax badan ka bedelayo nolosha dadka deegaanka Baarsangooni ee gobolka Jubbada Hoose.
Waxaan maanta daahfurayna mashruuca inkastoo cabashooyinkiina aan qaadi doono, taasoo ah soolarka oo aad u yar sida hadda sheegaysaan 30 xabba ah, magaaladana ay aad u mugweyn tahay oo magaalad baaxad weyn ay tahay Baarsangooni, kumana filna marud saan arkayna hata waxay isu jiraan 50 kilometer aad bay u kala fogyihiin nalalkii hadda 30 xabba laftigooda. Aad baan u mahadsantihiin soo dhaweyntaas aanu soo dhaweyseen shacabka daatihiina. Dadaalna intaan hadda gobolku idin muujiyey ka badan insha allah waa laydin muujin doonaa.
Guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni ayaa ugu baaqay shacabka deegaanka Baarsangooni ee waqooyiga magaalada Kismaayo in ay ilaashadaan mashaariicda kala duwan ee horumarneed ee deegaanadaasi laga hirgelinayo, isagoona sheegay in loo baahan yahay in leerarka cadceedda ku shaqeeya ay dadka deegaanadan ku nool wax badan noloshooda ay ka bedeli doonto.
Waxaan rajaynayaa mashruucan hadda aan u nimid ah soolarka daafurkiisa faa'iidooyin badan buu leeyahay. Wuxuu leeyahay ganacsigu qayb ka qaadanaya, oo habeenkii markuu nalku kuu shidan yahay, dukaankiina uu kuu furan yahay, ama harqaankii aad tolayso oo nalkii haysato, makhaayaddii ay furan tahay, ganacsigii ama incomekii waxbuu ka bedelayaa tuulada. Wuxuu kaloo wax ka qabanayaa xagga amniga, wax ka qabanayaa. Oo maanta markii nalkaasu shidan yahay habeenkii, tuug ama nabadiid sida ugu soo dhuuntaa way adag tahay. Wuxuu ka qayb qaadanayaa oo kale xagga maaragtay bateriyada charge lagu charge garaynayo, intay taleefanada ha ahaato, waxyaalaha kale muhiimka ha ahaato, intaad meel kale fog u aadi lahaydeen, kuwa maaragtay guryihiina ku charge garaystaan oo xaafad guri walba uu charge garaysto familiga, iyagana waa on board, way soo socdaan haddii la yidhaahdo.
Dadka ku nool deegaanada Goobweyn, Qaamqaam, Yoontoy, Bulguduud iyo Baarsangooni ayaa helay adeegyo horumarneed oo ay maamulka Jubbaland oo kaashanaya hay-adaha deeq bixiyaashu ay ka hirgeliyeen deegaanadaasi, taa oo wax badan ka bedelaysa nolosha dadka deegaanadaasi iyo sidii ay u horumarin lahaayeen ganacsigooda. Balse waxaa jira fatahaado soo laalaabtay oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanadaasi, kuwaasi oo ilaa iyo hadda aanu waxba laga qaban. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Baarlamaanka Denmark ayaa ansixiyey sharci dalka u ogolaanaya in ay u musaafuriyaan dadka magangelyadoonka ah ee ku sugan dalkooda wadamo ka baxsan Yurub, iyadoo ay hay-adaha taageera dadka qaxootiga ahi iyo qaramada midoobayba ugu baaqeen in Copenhagen xeerkaasi ay laasho. Xeerkan ayaa waxaa riixayay xisbiga diidan magangelyo doonka ee ay hoggaamiso ra-iisul wasaaraha dalkaasi. 7 xildhibaan ayaa sharcigan u codeeyay halka ay diideen 24 xildhibaan Khamiistii shalay. Warbixin aad muurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O E-da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
xeerkan ayaa Denmark oo aad loogu canaanto shuruucda magangelyo doonka iyo inay ku adag yihiin dadka dalkooda iska dhiiba ay geyn doonaan xeryo qaxoonti oo ku yaalla waddamo kale. Dalalkaasi ayaa kiisaska qaxoontiga lagu qiimeynayaa waxaana dhici karta in waddankaasi la dejiyo, gaar ahaana dadka iska dhiiba xuduudaha Denmark. Copenhagen ayaa bixin doonta qarashka ku baxaya qiimeynta dadka qaxoontinimada dalbada inta kiiskoodu socdo, laakiin waxaa go-aan ka gaaraya dalka la geeyo. Afhayeenu hadlay dowladda Denmark ayaa fariin u muuq baahiyaha dalkaasi u mariyay dadka magangelyo doonka ah, ku sheegay inay ogaadaan haddii ay qaxoontinimo ka dalbadaan Denmark in dal kale la geyn doono. Waddankan Denmark oo ku yaala Scandinavianka oo qani ah ayaa ballan qaaday inaanay cidi iska dhiibin oo ay aqbali doonaan oo keliya dadka ay qaramada midoobay u qaxoonsato aqoonti. Cabdirasaaq Axmed Ibraahim Afaqaraf oo degan magaalada Copenhagen kana shaqeeya laanta socdaalka ee dalkaasi ayaan weydiiyey bal inuu faahfaahiyo sharcigan iyo dadka ugu badan ee uu qabanayo.
Aad baan ku salaamayaa Cabdixaafid. Sidaan la socono maanta, xukuumadda Denmark waxa ay ansixisay oo baarlamaanku isku raacay in qofka qaxoontiga ah ee Denmark qaxootinimada soo weydiistaan ba asylum seekerka in halkii awl xiraaga loo gelin jiray ee kiiskiisa halkan lagu sugi jiray in qofkaas loo gudbiyo waddanka Uganda oo dhowaan wasiirka qalab bixinta Tayasef uu tegay dalkaas oo heshiis ula soo galay in ay dowladda Denmarkna ay lacag siiso iyaguna ay xero u sameeyaan qaxootinimada kiiskiisa la baarayo marka la ogaanayo in sharciga la siiyo iyo inaan sharciga la siin. Haddaba arrinkaasi waxaa aad iyo aad uga hor yimid commissioner-ka Europeanka oo runtii yiri sharciga EU-du ma dhigaayo, iyo waxa kale oo kasoo horjeestay United Nations-ka.
Waxaa la sheegay in dhowaan dowladda Denmark heshiis la gashay dalka Uganda. Waxa kale oo ay dowladdu sheegtay inay jiraan dhowr waddan oo kale oo ay wadahadallo u socdaan. Dadka diidan xeerkan ayaa sheegay in sharciyadani saameyn weyn ku yeelan doonaan fayoga dadka qaxoontiga ah. Denmarkna ay mas-uuliyaddeeda arrinkan ka saaran ay waafaqsan xeerka Yurub doonaysa inay ka boodo. Afhayeenka Komishanka Yurub ayaa sheegay inaanay suurtagal ahayn marka la eego shuruucda u taala midowga Yurub ama kuwa la soo jeediyey ee ku xusan heshiisyada socdaalka iyo magangelyada inay arrintani kasoo horjeedo. Waxaanu intaasi raaciyay in xuquuqda dalbashada magangelyada ay aasaas u tahay midowga Yurub. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday in dugsiyada ay xiraan doonaan oo ardayda ay waxbarashadooda ku sii wadan doonaan qaabka online-ka, laakiin mucaaradka ayaa ka soo horjeestay arrintaasi. Saraakiisha caafimaadka ee gobolkaasi ayaa xilli sii horreysa soo jeediyey in la gaaray waqtigii ardayda ay ku laaban lahaayeen fasallada. Warbixintan waxaa Toronto noogu soo diray wariyaha V O A ee Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
xilliga ardayda ay ku laabanayaan iskuullada in muddo ah dowladda, saraakiisha caafimaadka iyo mucaaradkuwa way ku kala aragti duwanaayeen. hase yeeshee waaxda caafimaadka ayaa dhowaan soo jeedisay in xilligan ardaydu ay ku laaban karaan fasallada iyagoo u sababeeyay hoos u dhaca kiisaska COVID-19 ee gobolka Ontario. waalidiinta qaar ayaa xilligaasi walaac ka muujiyey ku laabashada fasallada iyagoo u sababeeyey in dhammaan dadka reer Ontario aysan helin tallaalka koowaad ee COVID-19, taasna ay keeni karto in caruurta ay cudurka keenaan guryaha. dowladda ayaa xilligaasi sheegtay inay si dhow u darsi doonto dib u furista iskuullada. madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa si hadda ku dhawaaqay in iskuulladu ay xirnaan doonaan ilaa bisha September ee sanadkan.
Today I have to announce that schools will not be returning for in-class learning until the fall. I know this is difficult and very difficult news. It was a hard choice to make, but I will not, and I repeat, I will not take unnecessary risks with our children right now.
Maanta waxaan ku dhawaaqaa in dugsiyada aanan lagu laaban doonin ilaa deerta. Waan ogahay tani waa xaalad aad u adag. Waxay ahayd mid adag in aan sameeyo, laakiin ma qaadan karo. waan ku celinayaa ma qaadan karo khatar ku timaada caruurta. Xaqadu waxay tahay waxaan la dagaalamaynaa suurugaal celinta saddexaad ee viruska noocyada cusub. Si ka duwan viruska asalka ah, qaar ka mid a noocyadan cusub waxa ay khatar ku yihiin caruurta. Dadka da'da yar ayaana aad ula xanuunsan kara. waxaa kaloon ogahay in inta ardada iyo macalimiin badan laga tallaalayo in barnaamijyada ka dhacaya bannaanka ay yihiin kuwa badqable, waana taas sababta aan dib ugu furayno barnaamijyada ka dhacaya bannaanka.
And we also know that until we get more students and teachers vaccinated, outdoor activities are safest right now. And that's why our reopening plan starts with outdoor activities.
waalidiinta qaar ayaa go'aankaasi la qaba Doug Ford, madaxa gobolka Ontario, maadaama uu soo dhow yahay xilliga la xiri lahaa iskuullada.
Doug Ford inuu dhaho iskuulka il sanadka inta ka dhiman online lagu dhammaysanayaa ilaa September lama furaayo waxay ku haboon tahay la iskuulka wax ka dhiman male hadda muddo saddex isbuuc bisa ka dhiman saddex isbuucna wax iskuul ani waalid ahaan loo furo ilmaha rutiinkooda loo dhexgalo wax fiican lama ahano. Then it's better in a mahayto sidooda home online kooda ku wataan routinekooda ay ku waxaystaan schedulekooda ay ku socdaan iyagana ahaantaas u fiican ilan suun samaraa la galaya iskuullada waa wada xiran yihiin saddex isbuucna waxay u tareysa male muddo dheer hadday ahaan lahayd haa laakiin muddo gaaban waxay u tareysa ma jirto.
laakiin xisbiga NDP ee mucaaradka rasmiga ee gobolka Ontario ayaa kasoo horjeestay go'aanka madaxa gobolka ee ay ku sii xirnaanayaan iskuullada. Andrea Howarth waa madaxa xisbigaasi NDP ee gobolka Ontario. waxay sheegtay in Ontario uu yahay gobolka keliya ee Kanada aanay ardaydu ku laaban fasalada, iyadoo intaasi ku dartay in dowladda gobolku aysan doonayn in ay lacag ku qarash garayso iskuullada. haddaba xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbigaasi NDP lagana soo doorto xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto ayaan weydiiyey waxa ay ku dhaliilsan yihiin go'aanka madaxa gobolka.
Xuseen, oo aad iyo aad umahadsan tahay, dhibaatada ugu weyn ee taagan waxa weeyaan dowladdan uu hogaaminayo Ford oo indhaweydba maaragtay 15 bilood ee aan ku jirnay xaaladan degdega ah ee COVID-19-ka ah, wixii loo baahnaa ee lagu taageeri lahaa iskuullada iyo macalimiinta iyo waalidiinta ma uusan samaynin. waxaa ka mid a ventilationska iskuullada sala socotid badankoodu waa iskuulo gaboobay. iskuulladan gaboobayna runtii dowladdii ka horeysay ee liberaalka ahaydna iyaguna maysan maalgelin hadda, laakiin qoladan ayaa dowladda ah iyagaa looga fadhiyey inay maaragtay saxaan oo ay maalgelin iskuullada ku sameeyaan, ka hagaajiyaan ventilationskooda, inay class sizeka ay ka dhigaan kuwa yar fasalka ardayda dhiganaysa, lagu soo koobo klaaskiiba 15 arday. waxaasoo dhan waxaa loo baahnaa inuu fuliyo, ma uusan fulinin. taas ayaana ugu weyn arinta maaragtay nasiib darada ah ee Ontario inay tahay meesha keliya in maaragtay iskuulku uu indhowaalaaba uu maaragtay iska xidhnaa.
iskuullada ayaa marar kala duwan la xiray haddana la furay COVID-19 dartiis, balse bishii Abriil ee sanadkan ayaa guud ahaan iskuullada gobolka la xiray iyadoo waxbarashada ardaydana loo weeciyey qaabka onlineka ah. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
dhinaca kalena adeega tallaalka ah ayaa gobolka Victoria mudnaanta koowaad la siiyey maadaama ay ka jiraan kaysaska ugu badan ee COVID-19 ee waddankaasi. dumarka Soomaaliyeed ee degan gobolka ah ayaa cabsi ka muujinaya qaadashada tallaalka. warbixintan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray Ibrahim Cumar Baafo.
ilaa 50,000 oo qof ayaa maalin walba istalaasho tan iyo dabyaaqadii bishii hore ee Maajo. tirada ugu badan ee Soomaalidana dalkan waxa ay ku nool yihiin magaalada tan Melbourne. haddaba dumarka Soomaalidu ayaa cabsi weyn ka qaba qaadashada talaalka, qaarkood iyagoo ka baqaya in waxyeelo dhanka taranka ay gaarsiiso. laakiin ma jirto khubaro caafimaad oo arrintaasi ku waanisay. hase yeeshee, hadda qaar ayaa ku dhiiranaya inay qaataan talaalka. Muumino Cabdi Caynab ayaa ka warramaysa.
runtii dee dowladdu waxay tiri dadku ha istalaalaan. weliba hadda Victoria waxaa la yiri priority-ga la siiyey in macnaha talaalka iyaga ay aad iyo aad, maadaama kiisasku hadda iyaga ugu badan yahay ama meesha hadda dhibku ka jiro iyada ay Victoria tahay, in macnaha dowladdu irbadaha iyo talaalka ay dadka ku dhiirigeliso. weliba irbadahii hore oo 50 iyo wixii ka koreeya loogu talagalay mooyaane irbadihii dambe xataa dadka dhalinyarada afartan iyo ilaa konton u dhexeeya xataa layidhi hal la istalaalo oo dee free aho qof walba eligible buu u yahay from 40 years old laga layiri.
Muumina weli ma aysan qaadan talaalka laakiin hadda waxa ay qorsheynaysaa inay isku muddo goojadeedii koowaad iyadoo dhanka kalena ay ku wacyigelisay bulshada kale ee Soomaalidu inay istalaalaan.
Anigu run ahaantii maadaama aan irbada aanan hore iskugu durin waxaan rajaynayaa aniga qudhaydanaan inaan qaato ayaan insha Allah culayska saaraya oo aan isku duro. Marka waxaan encouragement ku sameynayaa bulshooyinka Soomaaliyeed oo walwalka ka qaba oo leh dumarkii ay leeyihiin iyo ragiba ma dhalaysaan iyo ilmahay joojisa iyo saamweeyay iyo waxyaalaha.
Waxayna sheegtay in Soomaalidu ay cabsida iska daayaan oo ay ka faa'iideystaan adeegan iyadoo tusaale u soo qaadatay in haddii uu khatar yahay aan malaayiin qof lagu mudulaheen.
Nin baa waxaa laga sheegay wehebelo waxaas iyo waxaas baa ku cirkaa soo dumahay siiro oo cirka hadduu soo dumo maaniga keligeed buu ku soo dumayaa ummadoo dhan buu ku soo dumayaay. Macnaheedu waxa weeye markaan taa leeyahay irbada intaas malaayiin oo Australian qaadanayaan demida Soomaalida iyo midda anaga kaliya maxaa gooni ka dhigay waa inaan ummada wax la qaybsanaa waxay yihiin wax la nahay. Adduunka oo dhan baa irbadu wada qaadanaya annagu la kibaabanahay aad baa u nasiib badannahay free naloo keenay oo laleeyahay isku dura waxbayna haddayna ilaahay baa wax badbaadiya laakiin hadday coronaviruska ka hortag ay tahay daaweynta waxaa ka wanaagsan ka hortage anugu waan soo dhaweynayaa dadka qaadanayaana ku jira insha allah biidnillaahi kariim.
Gobolka Victoria intiisi kale ayaa xayiraada laga qaaday maanta marka laga reebo caasimada gobolka ee magaalada tan Melbourne oo lagu kordhiyey muddo 7 bisho oo dheeraada maadaama weli ay ka jiraan kiisas cusub. Ibrahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umaraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Markii ay dowladda Masar ka shaqaysay xabad joojintii ka hirgashay Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad uu jeediyey ugu mahadnaqay madaxweynaha Masar Cabdul Fatah El Sisi oo xabad joojintaasi ka shaqeeyey. Dadka la socda xaaladda Falastiin, Israa'iil iyo Masar waxa ay sheegayaan inay Masar ay wax ka bedeshay qaabkii ay ula macaamili jirtay Falastiiniyiinta qasa iyo Xamaas intii uu Sisi xukunka afgembiga ku qabsaday. Waa maxay haddaba sababtu barnaamijkeena Muraha Islaamka ayaynu haddii ilaahay idmo kula fagurayna arrimahaasi? Dhowr toddobaad ka horeeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar cambaaraysay markii ay milatariga Israa'iil gudaha u galeen masaajidka Aqsa iyadoo ay habeen Rabadaana tahay. Khudbaddii Jimcaha ee masaajidka Asar ayaa si adag looga cambaareeyay falkaasi ay milatariga Israa'iil ku kaceen iyadoo imaamkii khudbadda akhriyay uu sheegay in loo baahan yahay ciidan muslimiin ah oo lagaga hortago gardarada Israa'iil ka wado goobtaasi. Madaxweyne Sisi waxa uu hore u mamnuucay in si furan looga taageero qadiyada Falastiin Masar dhexdeeda, xataa waxa uu joojiyey in looga dibad baxo gudaha Masar. Maxaa haddaba ku kalifay inuu ilaa heerkaas uga soo horjeesto qadiyada Falastiin? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada London.
Runtii horta wuxuu bay daba socotaa in Cabdifataax Siisi saynu ka warhayno dee markii uu qabsaday xukunka waxay markaasi ikhwaanka ay isku dhaceen, ikhwaanka waxay u arkayeen inuu yahay nin inqilaab sameeyey. Marka dagaal xum ayaa dhexmaray, dagaalkaas wuxuu ku fiday Xamaas oo iyadoo lafteeda ikhwaanka lagu tiriyo Tunis oo ikhwaanku ay joogaan Morocco iyo meelaha kale ee Turkiga laftiisa Erdogan bay isku dhaceen. Marka waa fikirkii uu ku qabsaday xukunka ayaad moodaa inuu aada u jiitamay. Waxaanu ka warhayno 2014 markii dagaalku ka socday Gaza waxa weeyaan iyo Israa'iil waa warbaahinta masaaridu waxay taageersanayd Israa'iil kaana ma inaani ahayn ba niman markaasi Caraba ama Muslimiina. Laakiin imika isbedel baa jira, isbedelkaasi wuxuu ku yimi inay moodaa inuu heshiis soo socdo Turkiga iyo waxa heshiiyey Masar, Qatar iyo Masar baa heshiinaya. Marka heshiiskaas kana uu la socda una warbaahinta waa tiis bedeshay Xamaas ammaanaysa mi ammaanahayn laakiin Falastiiniinta taageersanayd oo Israa'iil ka soo horjeeday. Marka markasta waxay ku xiran tahay siyaasadda guud ee ka dhexaysa ikhwaanka iyo Cabdifataax Siisi. Imikana waxaad moodaa inay arrintaasi soo dhowdahay, waana takaantay imika in wax weeye Masar la aamino oo dhexdhexaadkii ay inta dhowta xabad joojintii ay xoog u soo gasho isla markaasina ay fuliso waxa weeyaan labadaba inay raali isku ahaadaan xabad joojiyaan.
مقباهيها دولة مصر هي واقع سكر العليا سيدا حكومة دوغة حنتهي وحكا سعودية فلسطين ما هاتاني مدلوغة برطي الدولة دا سيسي وحكا لأو دعضيين إلى كل دو دولة دا مصر آي في ديين ان دولة دو فرطي سوهدين ترافة اللوغة كلا قدبو قصي يو مصر يدو اي سيدا استهي حكومة دا سيسي وحا اي كنت المامي شرطي أروك حماس كوح أرقا كحساها وسيتشوك تقاها ولو أرقا كحسا وقفل يديغان دا سيناي كعنسار نانا له أروك أخوان المسلمين تا سبب تاسي اي خطر يهين أمانك مصر تدك كفالو داري مهما مصر يا قاركود عمي سيهين إنانو حقيقة هان سيسي تنكال هين فلسطين لكنو دون ينو سوچي ليو مدحوين جو بايدن وكو أي أهمية دي ومريكن كو سينشري مصر وكان مركل عبد الرحمن نحضانا
ويدعي كارت عبد الحافظ وإن أرنتا سيشرت لكن وحا هوبانتيا إن بايدن وآد عليس كوساري مصر إن أرنتا ديبو فراتوسي نكوارها إنو بايدن يسي سيسكمو ونكسنا أو سيسي وحو أركا بايدن ويهي كعيره ترام مركا لكن إما كواحد مودا مركي إسرائيل يو فلسطينيين تو إستيلين إنو سود بعي بايدن ومركا مصر وحو قساري أو دي وحويا يو هادنا دمودين وحكد حيان هادنا إنتو أرنتا مركا سي ولن عسكد لغينو مصر وود ساري إن أرنتي سوغشو إن أرنتي أي وحكا قبطو وأنا فرصة صوب حدي سيسي إنه مركزي مرايكن كلفتي سوق دوادو أو يسكر يقول إنك كل ييج عنتيسة أيوة حكوا شرعا إنك صلوا إلا هذا فلسطينيين تاعي كعبنا يان أو ليه هاي حماس اسمها رئيس دولة غزة شغل كمية لنا يسوى إنه الهوسقي محمود عباس إنك صلوا ليه هاي اسمها يلا عكتا واحد لقني محمود عباس إنك صلوا إلا هذا أنا حماس حساسيتك قبل لكن هذا نستيل واحد مدين وكفى إذا استفر صدع وأنا تودوني إنه آدوس وقصي مرداليو ومرايكن كانوا وقصي دوادو إخوان كانوا يسقوسوا دوادانا ونقضوا إنك كل يفرها هي برجع الحياة سلام مركزي
مدحوينها مسار عبد العزيز السيسي وحاود دوني يا إنه كده موضوع سياسة جوبل كسيدو كلنا عايش كسر دوادان مريكان كا شو بايدن يا وراك موجي دباتوين كحقوق دادناها أو مصر لقول دليله لكن يسوسو دوان شها درالك مصر تركي يا سعودي يا إمارات كا أي سيدو كلا إيش لقوها يا إنك سو عيدت بدني يا مسيحين إن إسبدل دا سير لم يريهين أنا بعد لقول لسيو أنا بديبه هو كان كدنيا مسلم كو ككرين كرسي شايل هدبا بايدن مدمعين دونا سياسة وكوب بلاوي مصر سؤال شاسي وحاوي دي محمد حسن دبلو برسع علاقات كعالمي قاهد قلنا مقالد الاستاء ادلك بريتان
عندي حافظ مدحوين بايدن مروال بوحا هرتاقن وحي هرتاقن مالحونياشي أساقي كهرهي خاصة حزبك ديمقراطيك ومبادئ دائما حزبك ديمقراطيك وحي كدوضا إن أي تاجران ديمقراطية دفاع عن حقوق الإنسان رجي أسا أما ملاحظ أسا كهريسي أرين كاسي وحبضن بيك التنازلين تي أم با أسا أنا هرت أنا وحي أم بضنان دون تاين التنازل سود دبع أقبلها كوكلف دون أرين كأي وحيهين خابت الأسبوع فجينا لها هرجلين تا مبادئ ده مريكن كا إيو أورين عه إيو حقيقين تا دناها استراتيجيات قبل كوكليه طلبات حسيلوني دهري وكعب سنة مرايح يعني كده عضو حديش شعب كله أقول عضو إن أي كعان أو حقوق الإنسان كأضوان ديمقراطيتنا أي 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 دلبضان سيد كده عضي ليبيا يمن سوريا وكعب سنة يا وكلا إن لا أركو إن وبنعيه أي ومركز دولتك عن ديت كأ سيد مصر سعود العربية إمارات كأي قنصلان إيو كوحها لوبي اللو يقان أقوله ليه دناها دولتها جدًا إن وكان له أو مركا كل عدد الكونغرس كي سنة كبعينا إن لها كقفصدان أو دان هذا أي كدونتان رماسي أي نغنكرا أقبل أخرف يالك
سيسي أي هرو تاغير قرشيه دعسوبي إيه شيس كقرنق اللو بحيي ويل كأصدق ويا هاي ترام كدن بي إسرائيل يا فلسطين إيه وليبا أقونسي ودونال ترام غالد وقدو سوى قونصدي عاصمة دا إسرائيل وعاد وقلي ديين بديبا ودامدا مسلمين تايا وكو كاهايين قدر إيه التركيو ماليشيا اندونيشيا ألجيريا باكستان قدر يا تركيا اياكا شقين يا سياسدو ايشكو اركتي كنقدان سعوديغا ايا ارينكان دغال كولا جيره او ورور كا قبا اني كا وريغتو سمعاديو كولها دوليدا مسلمكا لكن سدا اي تاريخدو ان برتي واخ كاستابا وا اميرتو انتاسي اينو دغيستيال كوسو غبا غبين ان برنامج كينيا مورها اسلامكا اني او عبد الحافظ عون اسماعيل ايا سودياري او ادنا سعوسيني اني اي دمان با اصحابتي غلا قيب قادتاي تري انت marka la kulmayno hadii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabad galiyo
atana waxaad nagu la nasataan heesta dabacsan
to
intaasna waxaa ku dhan idaacaddeenna subaxnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayeen caashi ibraahim aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.